Slobody dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku u Skopju zapisala Kumjana Novakova.
Nedjelja 6. januar. Vrvi od poruke mira, suživota, ljubavi, pomirenja. Aha, ljubi bližnjeg svog u parlamentu. Trebala je biti poruka ovogodišnje Badnjikove crkovne službe.
Posjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti ovoga tjedna u našem programu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović završava svoju rezidenciju u elitnom dijelu Mostara.
Grandiozan je objekat sastavljen iz dva dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara.
Zbog ljubavi 8 Ruskinja preselilo se iz Moskve u Ljubinje u istočnoj Hercegovini.
Bilo malo neobično mnje, mislila nešto malo veći grad. A sad navikla i bolje mnje sad tu, dojdu u Moskvu, mnje u Moskvi neobično sad.
Građani Srbije zadužili se da bi blagdane dočekali prepunim trpezama.
Srpska posla. Vidim kao veliku potrebu ljudi da žive i da spoje ceo život u dva praznika, u Novoj godini i Božiću.
Opširnije u nastavku, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna koji je proteklih 7 dana vodila Kumjana Novakova u Skopju.
Subota 5. januar. Kasni doručak sa prijateljima koji su sinoć kasno naveče stigli iz Sarajeva. Prehlada me je savladala. Pokušavamo organizovati njihov prvi obilazak Skopja bez mene. Razgovaramo o prvim utiscima. Stefan kaže da ne zna šta mu je gore. Mrak Sarajeva i krađa novca u nepoznato i lovo. Skoplje, Podgorica. Šljašti. Užasava me poređenje sa Milovom Podgoricom. Volim Crnu Goru, ali još uvijek škiljim od kiče koji me je zapljusnuo tokom zadnje posjete prije 2 godine. Stubove javne rasvete u centru Podgorice dizajnirao je Pininfarina. Ovdje je previše, previše svega. Vidjeli su 3 ogromna konja samo dok su ulazili u grad. Zašto? Ovo košta. Zašto zemlja koja ima najviše stopu nezaposlenosti u regiji od preko 30% troši milijarde nepovratnih sredstava? E, zašto da? Odlaze u zoološki vrt. Ostajem za računarom, čitam novine, razmišljam. Nalazim se po enti put u situaciji da pravim viceve od novog izgleda Skopja, Makedonije. Svaki put počinjem iz početka. Mislim da sam sada već i sama sebi ubjedila da logika možda postoji. Desnica, kič, populizam, primitivizam, neznanje, ignorantnost. Ponavljam po ko zna koji put. A za normalne ljude, mentalni zatvor. Ako smo ostali normalni. To ćemo tek vidjeti. Nedjelja 6. januar. Badnji dan. Vrvi od poruke mira, suživota, ljubavi, pomirenja. Aha, ljubi bližnjeg svog u parlamentu. Trebala je biti poruka ovogodišnje Badnjikove crkovne službe. Mi odluzajemo kod Kirijane Nikolovske i Saša Luševski na piće. Makedoks je drug pravljudski film festivala, a mi se volimo družiti. Djeluje antivirusno i u kontekstu bosanske, a i u kontekstu makedonske svakodnevice. Otvaramo žučnu raspravu oko Cave of Forgotten Dreams Wernera Herzoga. Idemo do trga prije spavanja. U nekoj bi drugoj zemlji to bilo bajkovito. I naravno, spremna sam na odgovor. Koliko je potrošeno na ovo? Ne znam, niko ne zna. Ne bih da špekuliram brojkama, u pitanju su milijarde. A stani, koja je najbitnija ekonomska grana Makedonije? Koji je vanjski dug Makedonije? Ko kreditira ovu vlast? Da, nadala sam se da ću izbjeći ovu raspravu o budžetu, jer vodi ka onome što se dogodilo krajem decembra u Makedoniji. Prebili su neke ljude u parlamentu. Danas povampirena desnica uhvatila se bića vlasti i pretvorila građane i građanke Evropske Makedonije u svoje podanike. Živjelo robovlasništvo. i neka smo podanici. Ponedjeljak, 7. januar. Idemo u Solun. Nekome Božić, nekome more. Na granicu smo. Vraćaju nam pasoše. Ja dobijam i pasoš i papir. Kako će sveti pečate Lade biti udaren u pasoš građanke skopljanskog oriđina i sjeverne Nove Makedonije? Opet objašnjavam. Konstatujem u sebi kako bi bilo dobro da kogod dođe turistički u Makedoniji dobije 1000 zašto, 1000 zato o Makedoniji, već na granici. Zašto Skopja? Jao, vidi i na znaku piše Skopja. Čuj to, pa šta, zovu vas Skopja i Skopjanci, jel? Pjenim pokušavajući objasniti. Odgovori na moje polusatno predavanje. E, sada mi tek ništa nije jasno. Ni meni. Utorak, 8. januar. Idemo u Prizren. Idemo u posjetu Vetonu Norkolariju i Erolu Bilabaniju. Pokupimo nazad u Skopje Giljerma Karera Sakandija, koji je već par godina dio tima Pravoljudski film festivala, a koji je radio kao tutor na Dokufestu, školu kreativnog dokumentarnog filma. Stižemo na kosovskoj granici. Prizren, jel? E, nećete moći sa ovim zelenim kartonom. Zašto? Jel se nešto promijenilo danas? Mislila sam da nemamo problem ući u bilo kojoj zemlji u Europi, i mi i BiH. Da, no osiguranje za BiH ne pokriva Kosovo. Morate kupiti osiguranje samo za Kosovo. Naravno, počinje mi prolaziti kroz glavu i Dodik i Milošević i konstitutivni narodi i veto kada su u pitanju vitalni nacionalni interesi i sva šizofrenija Bosne i Hercegovine koja se u tom trenutku vragoljasto smješkala stojeći između nas i Prizrena. Ništa. Naljevo krug i pravac Kuklice. Idemo u sightseeing unutar granica. Srijeda, 9. januar. Prvi radni dan. Razmišljamo o jednom predavanju. Mislim da je Žarka Puhovskog, kojem je pokušavao objasniti uzrok građanskog nezadovoljstva u kontekstu vala protesta. Veliki dio građana i građanki živi u postmodernoj, postindustrijskoj ili informatičko doba, u kojem nove informatičke i medijske tehnologije i komunikacijske sisteme omogućuju jedan potpuno drugačiji oblik građanstva. Redefiniraju se i prava i obaveze građana i građanki. S druge strane, to novo građanstvo je i dalje dio modernog političkog sistema koji ne može uhvatiti korak sa vremenom. S jedne strane, država živi modernu, a građanstvo postmodernu. Nisam sigura da u slučaju Makedonije, a i bilo koje druge zapadno-balkanske zemlje, možemo pričati o političkoj eliti koja funkcionira u modernoj. Krvne veze, patrijarhat, ubi pedera i vladine kampanje za obrazovanje naroda se nikako, ali nikako ne mogu povezati sa modernom. Četvrtak, 10. januar. Nakon mailove i radne obaveze slušam intervju sa Oliverom Trajkovskom. Njena emisija Win-Win na Alfa televiziji je ukinuta u sklopu trusa te televizijske kuće. Od sada će nas informirati samo podobni novinari koji uzgajaju prave vrijednosti. Novinar koji je ugostio Oliveru će uskoro dobiti informaciju da je njegova emisija ukinuta. Sve što počinje kičom, završava krvlju. Podsjeća me na nekadašnje riječi Ljubiše Georgijevskog, Olivera Trajkovska. A kako završava diktatura kiča? Kuhamo večer u kući. Ja, Olja i Giljermo pokušavamo koncipirati projektnu saradnju između studioruma Pravoljudskog Dokufesta. Idem u krevet sa Zero Dark 30. Lakše je razmišljati o Afganistanu. Petak, 11. januar. Odlaze prijatelji, a moja prehlada odbija otići. Raspolože me vijesti. Podobni novinari i podobne medijske kuće prenose za ozbiljno satiru hrvatskog news bara. La Vita e Bella.
Slušali ste dnevnik koji je u Skopju pisala Kumjana Novakova. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Andrija Samardžić iz Udruženja mladih Crne Gore sa hendikepom. U nastavku dokumenata dana neke su od tema koje ste mogli čuti u našem programu u tjednu koji se primiče kraju. U okruženju jednog od najljepših mostarskih naselja Bare na 2000 metara kvadratnih površine uskoro će biti završena izgradnja rezidencije predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Kupovinu zemljišta u ovom naselju, u kojem je stambena izgradnja zabranjena, Čović je prije 2 godine negirao. Ni danas o tome ne želi govoriti, no prema neslužbenim procjenama vila je vrijedna oko 3 milijuna eura i ne bi je se posramile ni holivudske zvijezde. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Kada su predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića na jednoj konferenciji novinari upitali za objekat koji namjerava graditi u zaštićenoj zoni grada Mostara naselju Bare, on je kazao:
"Nisam kupio zemljište u toj Bare, ali nemojte zloupotrebljavati ovakav prostor za bilo kakva takva slična pitanja."
2 godine kasnije Čović je i dalje spreman govoriti o teškom položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali ne i odgovoriti na pitanje o luksuznoj vili koja je međuvremenu izgrađena na istom mjestu, za koje je negirao da je u njegovom vlasništvu.
Korisnik trenutno nije dostupan ili je isključio mobilni telefon.
Vila koja zvanično pripada Čovićevoj kćerki i zetu. Grandiozan je objekat sastavljen iz 2 dijela na oko 2000 kvadratnih metara. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. Iako su vijećnici gradskog vijeća krajem godine usvojili određene izmjene prostornog plana, one se nisu odnosile na zemljište naselja Bare, koji se i dalje može koristiti isključivo za sport i rekreaciju, obzirom na neposrednu blizinu šetnica, rasadnika i izvorišta. Vijećnik Nedjeljko Prljeta:
"To nije predmet bio izmjena, eventualno namjene površina. Sada da bi to zelena zona rekreacija Bara, pa niko nije smio tu graditi."
Kako je porodica Čović izgradila objekat mimo svih planova, Uredu za urbanizam Mostara, kojim rukovodi nekadašnja potpredsjednica mostarskog HDZ-a Marina Deronjić, nismo uspjeli doznati. No pitanje su javno u svojim kolumnama postavili Martina Mlinarević-Copta i Emil Karamatić, zatraživši od Dragana Čovića i odgovor o 3 milijuna eura koliko je navodno potrošeno za izgradnju vile.
"Ko si ti, čovječe, da vrtiš rijeku, svoju baštu, kako ti se prosti? To je užasno. Veličina spomenute vile, iznosi koji se spominju oko nje su nešto nevjerojatno s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi ova zemlja."
U gradu Mostaru, u kojem je danas živi, pa slobodno mogu reći 50% njegovih građana bez posla, ljudi koji u prosjeku preživljavaju dan sa 3 konvertibilne marke, sagraditi ovakvu kuću, to je jedan nesvrkidašnji bezobrazluk do sada nezapamćen.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović državni je rekorder, ako ne po broju optužnica, onda sigurno po broju istraga i kaznenih prijava koji su od 2001. do danas podignute protiv njega. Nakon rata bio je dugogodišnji direktor firme Soko, koja je u maloj velikoj privatizaciji gotovo u potpunosti uništena. Na pitanje o vili porodice Čović, predstavnica sindikata Sokola, koji se i danas nalazi u štrajku, Mira Vidović, kaže:
"Još jedan naš direktor koga je on doveo, zove se Ivica Drežnjak, i on je posljednji direktor vazduhoplovne industrije Sokol, i isto tako napravio sebi tako, samo malo manju vilu. Znate da je Dragan Čović napravio tamo, i on je to sve stavio na svoju jednu kćerku ili stariju. Ako mi budemo šutli, on će i svojoj mlađoj kćerki to napraviti, jer smo mi dali zeleno svjetlo, jel?"
Za mišljenje smo pitali i građane Mostara.
Kako komentiramo? Komentiramo da mu je susrećo, da su mu uspješni projekti završeni, i to je to.
I on jedini, svi to radi.
Miro Vidović komentira:
"Vidite, ja sam probala kad sjedim s ljudima i Hrvata, onda kažu pa on je nama ipak obećao naš hrvatski entitet. Ja njima kažem, ja ko radnik Sokola, ja sam već u entitetu koji je Dragana Čovića. Jer u Soko niko ne ulazi, niko institucija vlasti, to Dragan neće dati zeleno svjetlo. Znači, to je već entitet koji on sebi stvorio. Mislim, dokad će više ljudi tu priču da prihvataju, stvorit će na entitet, pa šta će meni Hrvatska ako će moja djeca biti gladna u njemu, jel?"
Vila u naselju Bare prema nekim procjenama vrijedna je oko 3 milijuna eura i nije ništa manje od sličnih objekata koji imaju mnogi bosansko-hercegovački političari i tajkuni. Po zakonu ili ne, tome se najmanje trebaju čuditi građani Bosne i Hercegovine, jer su to, kako podsjeća teolog i bosansko-hercegovački intelektualac Framile Babić, sami dozvolili.
Država služi svojoj mafiji umjesto da svi ostali služe državi i služe svojim građanima. Kod nas je sve pervertirano. Tu naše institucije pravosudne ne djeluju. Svi su oni optuživani i svi oslobođeni. Kod Isusa imamo kritiku ideologije da ovi vjerski i ovi glavni državni službenici jedno govore, drugo rade. To je bilo uvijek, ako znamo za sebe, ali građani su tu da to provjeravaju i da to mijenjaju.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U nastavku o tome kako ljubav ne poznaje granice, Nebojša Kolak ima priču o 8 Ruskinja koje su stigle u Ljubinje, malo mjesto u istočnoj Hercegovini. Daleko od Moskve, sa sobom su donijele neke običaje, ali prilagodili se i onima nove sredine.
Što stojiš kad čajac, tonka jarja vina?
Mislila drugče malo, kad došla iz Moskve... Veliki grad Moskva i došla v Ljubinje, nisam mogla osjetiti nešto malo mjesto i tako bilo malo neobično mnje, mislila nešto malo veći grad, a sad navikla i bolje mnje sad tu, dojdu v Moskvu, mnje v Moskvi neobično sad. Ne tjaže Boga mi, to vatra, ložila vatru, to drova, to katastrofa.
Počinje svoju priču jedna od 6 ljubinskih nevjesta iz Rusije, Olga Nikiforova. U malo mjesto od nekih 4000 stanovnika stigla je prije 5 godina. Nije se lako bilo navići, ali godine učine svoje. Olga nije prva stigla u ovu istočno-hercegovačku varošicu. Prije 22 godine došla je Galina Bokić, također iz Moskve. Predaje ruski jezik u ljubinskoj srednjoj školi, a ipak, iako je prošlo 22 godine, nije zaboravila svoju rodnu Moskvu.
Teško pitanje, ne mogu na to pitanje odgovoriti. Uvijek ja se u srcu nosim jedno i drugo. Radi djece nosim i ovu, a nisam svoje odbacila. A vidite, kad dugo ne budeš tamo, onda nekako se ohladiš. Kad dođeš, obnove se to osjećanje i bude teže.
Galinu je prije više od 2 decenije upoznao Veljko Bokić koji radi u Rusiji. Kaže, rodila se ljubav, brak, a onda povratak u Ljubinje.
Mi smo se zabavljali prije kako se ja radio tamo. Sviđalo se jedno drugome i onda nije bilo više prepreka, nikako je svugdje gdje sam htio, išli smo gdje je htjela, išli smo, tako. Pa ne bi se ja miješao sa njima, meni se čini da su dobro, a... Ne znam njihova mišljenja. Meni se čini da su i oni dobro to. Evo, ima u Trebinju neki Bokić što se je oženio, ima ovdje bratić moj što se je oženio. Mislim, nisam čuo ništa loše.
Galina izgleda bila dobar pelcer. Primila se na ovaj hercegovački krš, pa su stizale i druge Ruskinje. Nedavno je još jedan ljubinjac u Moskvi oženio Ruskinju. Svekrva Ljuba Radić još uvijek nije vidjela mladu, samo preko Skype-a.
Sin se oženio, godina i pol da je otišao, oženio se, vjenčali se tamo. Pa jesmo preko Skype-a, a nisu još dolazili.
Način života, malo mjesto, većina Ruskinja iz Moskve, bili su najveći problem da se naviknu. Kuhinja nije pričinjavala poteškoće, pogotovo kad želite da udovoljite mužu, Nikiforova kaže.
Ruske hrana, što ćemo, navikli mu zdravo hrana, tako že sad už i srpsko i rusko zajedno idu. Najljepše što je srpsko ide. Srpsko, ne znam, što volit moj muž, to mnje su najljepše. Što moj muž traže, to što se kuvam, i pasulj, i pečenje, i sve što. I on, samo sve što zatraže, sve ja mogu skuvat sve. I mogu i pitu ispeći, tako to sve mogu.
Raz, dva, tri, na svetanji jablani ruši.
Kako saznajem, uskoro će još jedna Ruskinja put Ljubinja. Dosadašnje Ruskinje sve žive u ljubinskom naselju Štit, u ulici koja se zove Crnogorska. Složne su, ako se ljubinci ne bi ljutili, da je prezovu u Rusku. Razlozi za to sigurno postoje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji praznici traju. Građani su u iščekivanju još jedne nove godine, one po julijanskom kalendaru. Trpeze su proteklih dana bile prepune, pa što košta da košta, pretjerivalo se, kaže se, u svemu. No kako preživjeti januar? Po mnogima najduži mjesec u godini. Odgovore potražio Milan Nešić.
Meze, supe, sarme, ruske i druge salate, prase, jagnje i razna alkoholna i bezalkoholna pića su se, uprkos krizi koje se ne nazire kraj, našli na trpezama početkom mjeseca koji se zbog prazničnih troškova često naziva najdužim mjesecom u godini. Bez obzira na to što će praznična dugovanja otplatiti uz velike poteškoće većini građana sa kojima smo razgovarali, ipak je važnije šta se sve našlo na prazničnoj trpezi od računa koji će uskoro stići na naplatu.
To sam sačuvao novembar, decembar, malo sa strane odvojio.
Znači, vi ste faktički
štedili za proslavu nove godine. Bilo je lepo.
Supa, malo pečenog mesa, vino, kolače, što.
Nije bilo novca, jednostavno ona ekonomska kriza konačno stigla u Srbiju.
Da li ste potrošili upravo zbog tih praznika više?
To je normalno.
To je normalno.
To je normalno iz nekih, ne znam iz kojih izvora, ali za pečenicu mora da se obezbedi.
A kažite mi, da li će u vašem slučaju januar biti najduži mjesec u godini gdje ćete teže spojiti kraj sa krajem?
To je normalno, zato što i slava ide, i nova godina, i Božić, i posrpska nova godina. Takvi su naši običaji u Srbiji.
Ali raspoložite smanjeno?
Ne daj Bože da utiče.
Srpska posla. Vidim kao veliku potrebu ljudi da žive i da spoje ceo život u dva praznika, u novoj godini i Božiću.
S obzirom na to da praznična trpeza i nešto kupljenih poklona premašuju polovinu prosječnih primanja, građani osim pozajmica koje često prerastaju u nedozvoljene minuse zašto plaćaju visoke kamate, čekova i raznoraznih kartica, čak podižu i gotovinske kredite. Taj put kojim većina građana kreće zarad proslave praznika završava se otplaćivanjem suma koji su često i do 30% veće nego plaćene, upozorava ekonomista Saša Đogović.
Novčanici su ispražnjeni, a i minusi će ostati veliki na tekućim računima kod stanovništva, tako da jednostavno više nema prostora za neke nove nabavke, nego će se usredsrediti čisto na one najegzistencijalnije proizvode, čekajući da dođe do nekih sljedećih prihoda. Pri čemu ja ovdje moram da naglasim da bi jednostavno mi od ovog našeg mentaliteta morali nešto da povučemo, nešto i od zapadnog mentaliteta, u smislu da budemo odgovorni prema novcu, a to znači da budemo odgovorni prema svojim najbližima, jer jednostavno vi zadužujući sami sebe odužujete dalje svoju porodicu, a onda gledajući u opštim okvirima to ima negativne reperkusije svakako i na samu državu.
Uz povećanje prometa u trgovinama i kupaca uoči praznika u novogodišnjoj noći, Srbija je postavila i nezvanični balkanski rekord u broju poslatih novogodišnjih SMS poruka. U momentu kada većina građana duguje najmanje jednu platu zbog korišćenja dozvoljenog minusa, postavlja se pitanje zašto se praznična kupovina često pretvara u neumereno trpanje u korpu nepotrebnih proizvoda, dok se u slavlju, jelu i piću preteruje do krajnjih granica. Teoretičarka kulture Jelena Đorđević uzrok vidi u težnji da se istakne jasna razlika između praznika i manje bitnih događaja.
Zlatno pravilo svetkovine da se preteruje. Jer taj dan mora biti drugačiji od svih ostalih dana. Dakle, mora da se preteruje u ljubavi, u suzama, u tuzi, u jelu, u piću, u seksu, ako hoćete i u nasilju. U ovoj civilizaciji jedan od mogućih znakova preterivanja je potrošnja. Ići preko svojih moći, ići preko svoje mere u svim aspektima života, pa naravno i u potrošnji. Nezavisno od toga što smo i mi siromašni i što je to sve iracionalno, to ima svoj dubok sociopsihološki smisao.
Do Uskrsa, koji će nesumnjivo propratiti bogate trpeze i neumereno slavlje, poluprazno novčanika treba pregurati proslavu pravoslavne nove godine koja se obeležava po julijanskom kalendaru, a ove godine u Srbiji će se po prvi put slaviti neradno. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovoga tjedna Predrag Lucić se u satiričnim stenogramima i kamenogramima bavio posjetom slavnog francuskog glumca, novopečenog ruskog državljanina Žerara Depardija Crnoj Gori. Razgovor u guslarskoj formi između Mila Đukanovića i Depardija.
Ne plaši se, Depardije Žerare, ti si kod nas u poreznom raju, gdje ćeš imat svega što poželiš, kao da si moj drugar s Tajlanda, Crnogorac, Taksin, Šinavatra, poštovanje, pasoš, državljanstvo, širok spektar unosnih poslova, prekinu ga, Depardije Žerare. Zahvaljujem dični premijeru, ali ja dođoh sa pasošem ruskim, jer sam čuo od druga u Kremlju da bi ovdje na tu knjigu džepnu mogo silno uknjižiti zemlju. Ali avaj, gospodaru Milo, su sam tvoju zemlju prelećeo, no ne viđeh ništa što već nije zapasao onaj deripaska. Pa te pitam da li da mijenjam zemlju ili da ime svoje slavno mijenjam da se zovem deripaskadijevom. Ni slučajno, Depardije Žerare, odgovara Đukanović Milo, šta bi jadni bez tvoga imena? Dopusti mi da ti sve objasnim, nije zemlja samo nekretnina, već je zemlja i naša kultura, kojoj ti bi, po mome mišljenju, ambasador ponajbolji bio, ter ti nudim diplomatski pasoš da po svijetu njenu slavu širiš. Prekinu ga, Depardije Žerare, hvala Milo, draže bi mi bilo nekretninu imat pa kulturu, stanovanja i biznisa širit, jer ja sam sam po sebi kultura i sam sam se sebe zasitio, pa bih rađe nešto da se nađe, što mi nove izazove nuđa za poslovni mi avanturizam, da sam slamka među vihorove i Depardije među deripaske. Zamisli se, Đukanović Milo, kako gostu udovoljit želji, meškolji se u kožnoj fotelji, kad nos polja začuje se pjesma. Hor horoza i horozovođa zapjevao onu vazda istu, rujna zora još te da ne sviće. Prevodilac Žerar Depardijevu riječi pjesme preveo bukvalno, a gost Milov, en visok, en širok, snagu duha poslovnog pokaza, ter ponudi Đukanović Milu da iz pjesme kupi nekretninu. Začudi se Đukanović Milo, druže Žero, kakvu nekretninu? To ti nije pjesma katastarska, nego više promentalitetska. Odgovara Depardije Žerare, a da šta je, Đukanović Milo, rujna zora nego nekretnina kad ne svičenice s mjesta miče. Prodaj meni nesvanutu zoru, da zađabe njesam Crnu Goru prelećeo i s tobom šjedao. I ne brini, Đukanović Milo, u vlasništvu Žerar Depardija rujna zora bit će isplativa. Isplativa i tebi i meni. Ja ću na njoj zidat apartmane, a ti na njoj gradi amandmane. Rujna zora nikada ne svane, nikad milost vlasti da ne pane.
Satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami možete pročitati, ali i čuti na našem internet portalu. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.